Jau pirms Vācijas parlamenta vēlēšanām aptaujas starp divām lielākajām partijām solīja sīvu cīņu, un tagad to apliecinājuši arī sākotnējie oficiālie rezultāti. Lai gan par uzvarētājiem uzskatāmi sociāldemokrāti ar Olafu Šolcu priekšgalā, kas ieguvuši 25,8% balsu, Kristīgie demokrāti un to Bavārijas māsas partija Kristīga sociālā savienība ar 24,2% atbalstu turpat vien atrodas. Arī exit polija vēlēšanu rezultātu prognozes svētdienas vakarā abām partijām uzrādīja teju identisku rezultātu. Tiesa, reakcija gan nebija identiska. Sociāldemokrāti rezultātus uzņēmuši ar gavilēm un ilgiem aplausiem. Šī partija uzskatāma par vienu no lielākajiem ieguvējiem vēlēšanās, un tā ieguvusi aptuveni par 5% punktiem vairāk balsu nekā iepriekšējās Bundestaga vēlēšanās. Lūk, ko pēc pirmajām rezultātu prognozēm sacīja Olaf Scholz.
Skaidrs ir tas, ka daudz pilsoņi ir atdevuši balsi par SPD, jo vēlas pārmaiņas valdībā un vēlas, lai nākamais šīs valsts kanclers ir Olafs Scholz.
Tikmēr kanclerei Angelai Merkelei aizejot no politiskās arēnas, atbalsts viņas pārstāvētajiem konservatīvajiem ir sarucis par vairāk nekā 8% punktiem, un partija uzrādījusi vājāko sniegumu kopš otrā pasaules kara. Lai gan rezultāts ir labāks nekā pirms vēlēšanām uzrādīja aptaujas, un kanclera kandidāts Armīns Lašets centās uzturēt pozitīvu garu, viņa sejā bija manāms sarūktinājums.
Un wir als Union haben von unseren Wählerinnen und Wählern
Mēs saņēmām skaidru mandātu no saviem vēlētājiem. Balsis par savienību ir balsis pret kreiso vadītu valdību. Tādēļ darīsim visu, lai izveidotu savienības vadītu valdību.
Trešajā vietā ar 14,3% balsu izvirzījušies zaļie, kas vēsturiski guvuši līdz šim vislielākos panākumus. Lūk partijas līderes Annalēnas Bērbo, kas sacītais svētdienas vakarā.
Wir wollten mehr, das haben wir nicht erreicht, auch aufgrund eigener Fehler zu
Mēs vēlējāmies vairāk. Mēs to nesasniedzām daļēji mūsu pašu kļūdu dēļ, vēlēšanu kampaņas sākumā, arī manu kļūdu dēļ. Bet šovakar mēs šeit stāvam un sakām, šoreiz tas bija nepietiekami, bet mums ir misija nākotnē.
Auftrag für die Zukunft.
Zaļajiem sako Liberālā brīvo demokrātu partija, kuru atbalstījuši 11,5% vēlētāju. Arī šīs partijas rezultāts ir labs, ko norāda arī tās līderis Kristians Lindners.
Diese Bundestagswahl lässt der FDP eine besondere Verantwortung.
Šīs federālās vēlēšanas rada FDP īpašu atbildību. Mēs nenovērtējām par zemu izaicinājumu lielumu tieši pretēji, bet mēs esam gatavi sniegt savu ieguldījumu.
Sarunas par nākamās koalīcijas izveidi domājams ilgs mēnešiem, un tajās noteicošā loma varētu būt zaļajiem un liberālajai brīvo demokrātu partijai. Viens no potenciālās koalīcijas variantiem varētu būt tā dēvētā Luksafora koalīcija, jeb sociāldemokrāti, zaļie un liberālā brīvo demokrātu partija. Tāpat iespējama arī kristīgo demokrātu apvienošanās ar zaļajiem un brīvajiem demokrātiem, ko brīvie demokrāti norāda kā visvēlamāko scenāriju. Lai gan sociāldemokrātu kanclera kandidāts Olafs Šolcs jau paziņojis, ka sociāldemokrāti ir saņēmuši nepārprotamu mandātu jaunās valdības veidošanai. Viņas ancensis no konservatīvo bloka Armīns Lašets ļāvis noprast, ka konservatīvie negrasās piekāpties. Gan Šolcs, gan Lašets izteikušies, ka cer izveidot jauno koalīciju līdz Ziemassvētkiem. Rihards Plūme, Latvijas radio.